Isa itong nakakahiyang paghahalintulad mula sa direktor ng Oxfam, Matthew Spencer, na nagtataas ng laki ng pagkakaiba sa lipunan ng buong mundo.
You who get the number of billionaires that have the same wealth as half the rest of the world on one golf buggy. We have an economic system that's warped out of shape, which means that the 1% benefit, that it's designed to benefit the 1% rather than most people in the 99%. People are feeling less involved in the success of their nation and their society and more dissatisfied.
Habang ang mga pinakamayaman at pinakapangyarihang tao ay nagtitipon sa World Economic Forum sa Kapitolyong Davos ng Switzerland, isang ulat ng pangmundong grupo sa kawanggawa, ang Oxfam, ang nagtaas ng tinawag nilang hamon sa harap ng napakalaking kahirapan. Ang mga pinakamayamang tao sa mundo ay may pinagsamang salaping aabot sa 620 bilyong dolyar. Ito ay halos katumbas ng kalahati ng yaman ng populasyon ng buong mundo. Sa Australia, ang paghahati ay talagang nakakagulat. Dalawa sa ating pinakamayamang bilyonaryo, sina Gina Rinehart at Harry Trigoboff lamang, ay may salaping katumbas ng pinagsamang salapi ng 20% ng mga mahihirap na mamamayan sa kabila na ang kanilang suporta sa kawanggawa ay kakaunti. Ipinakita din ng pagsusuri ng Oxfam na ang pinakamayamang 1% ng mga Australiano ay may mas malaking salapi kaysa sa pinakamababang 70% ng mga Australiano. At ito ay nagtulak sa punong ehekutibo ng Oxfam, Dr. Helen Sciocche, na manawagan sa gobyerno federal upang suriin ang halaga ng hindi binabayarang buwis ng mga napakayaman at napakalaking korporasyon sa bansa.
I think Australians would be shocked when you're talking about big figures like $6 billion annually that is potentially being ripped out of our own system here.
Idinagdag ni Binibining Sciocche na ang pulong sa Davos ay magbibigay ng pagkakataon sa mga politiko at negosyante na kumilos tungkol sa hindi pagkakapantay-pantay sa yaman ng mundo.
One way it can be addressed is by national governments really committing to a much greater level of transparency around taxation paid, and by these business leaders saying we will pave the way for this to occur in the businesses that we're part of.
Isang panawagan para sa konkretong hakbang ang pagpapaliit ng hati sa yaman ng mundo.
SBS
Radio.